Ah, mira, esta é a irmã que esta é miña, a branca e negra, e esta é do meu sogro. Quedámonos con dúas.
Sí.
No, esta foi a que roubaron.
Sí.
E temos fotos da camada completa, pero esta foi a que roubaron, esta é inconfundible, esta cadela donde a vexas. Bueno, esta vai quedar igual, cando medre queda igual.
Mira, fálame das características dela, como, que tipo de...
A cadela é unha beagle,
sí.
Ten agora, non ten un mes, marrón e blanca.
Sí.
E aparece, pois, oi, que... Por hacer que lle botaron a mão, roubarona.
Xa.
E agora andamos detrás dela, sospechamos que son os veciños de dali dos chalés. Entonces,
pois agardemos que apareza pronto, eh?
Pois a ver se é verdade.